Jesus, det er sådan, at nogle gange går vi træt i troen. Nogle gange er det krise, vi kigger ind i. Nu beder vi om, at du vil møde os gennem den her tekst til refleksion, til eftertanke, til opmuntring, til at rette vores blik mod dig og mod vores hjem. Ja, teksten er fra Lukas 24. En lang tekst, så hvornår er det, vi skal spise i? Ej, lad os nu se. Vi spiser ikke, før maden er klar. Det er en god strategi. Der står sådan her i Lukas 24, men den samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da, spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme. Og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Ja. Skal jeg lige have den her indstillet rigtigt? Det her, det er et maleri. Jeg husker det, som om hun hedder Maria Louise Wedel, hende, der har malet det. Og nu tænker jeg, vi skal lige lave lidt kunstanalyse sammen her først. Og I ved godt, det er sådan, at det bliver en meget langstrakt ting, hvis der ikke er nogen, der siger noget. Så lad os nu se. Vi starter med menneske eller skikkelserne der er. Hvad vil I sige om de skikkelser, I kan se? Det er Emmausvandrerne, det står der ikke noget om. Kan I høre, hvad der bliver sagt? Ja, det er Emmausvandrerne, og Jesus går ved siden af. Ja, lad os lige prøve først at se på, hvad er det vi egentlig, vi kan se? Hvad viser billedet der, ikke også? Hvorfor tror du, det er kvinder? Det ligner det, ja. Måske. Ja, der er i hvert fald to mørke mennesker. Ja. Ja. Der er tre personer. Ja. 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 Ja, så er der en, der er gennemsigtig. Altså, vi er enige om, at der er tre skikkelser. Der er to, som er mørke, og så er der en, som er sådan lidt anderledes, ikke? Hvis I nu koncentrerer om de to mørke, hvad synes I, de to skikkelser signalerer? De er duknakket. Hvorfor tror du det? Hvad signalerer det? De går sådan lidt, ikke også? Måske er der en skuffelse, måske er der... Jeg kan også sige, at det måske er en samtalesituation, ikke også? Hvorfor de mørke? Hvad signalerer det mørke? Sørgmodighed. Der er i hvert fald et eller andet dystert, ikke også? Vi har to lidt dystre mennesker. Er der mere at sige om dem? De går, ja. Hvad vil I sige om den tredje skikkelse? Er den der, eller er den der ikke? Ja, der er et eller andet mærkeligt. Han er måske usynlig for dem. Den virkelige person er usynlig for dem. Så har du sagt, at den virkelige person, det er altså den til højre. Ja. Hvorfor tror du så, kunstneren har lavet det sådan der? Ja. Det er også, at der er noget, som er anderledes end det almindelige, ikke? Ja, men vi skal prøve at lade teksten ligge og lade billedet tale. Jamen, det er svært, det ved jeg godt. Der er en skikkelse, som er helt anderledes, utydelig. Der er to mørke skikkelser. Ja. Ja. Selvom der kun er to mørke skikkelser, så den tredje skikkelse, så udgør de alligevel på en eller anden måde en helhed. Ja, godt set. Hvad mere? Ja. Der er sådan et eller andet signal ved den hånd der om, at der er en forbindelse, ikke også? Det kan vi. De går i hvert fald tæt på hinanden, ja. Det er rigtigt. Ja. Det kan sagtens være, ikke også? Nu skal du høre. Ja. En grejning, ja. Men nogle lidt foroverbøjet, lidt skuffede, lidt desillusionerede mørke skikkelser, og en, som i hvert fald indgår i samtalen. Ja. Hvad vil I sige om det, de færdes i, landskabet, som de er sat ind i? Det er et livløst landskab, ja. Det er meget åbent, det er tørt, ja. Og hvad sker der derovre? Der er et eller andet over til højre. Vi er enige om, at det er et meget tørt landskab. De færdes i der, hvor de er nu. Ja, og vejen er svær at se. Og så er der noget over i baggrunden. Er det i øvrigt noget, de får øje på? Er det noget, de kigger på? De kan jo ikke kigge så langt, fordi de kigger ned. Og vi er enige om, at der er noget vand på vej. Hvad er der i øvrigt derude foran? Hav, lys, sø, et eller andet, ikke også? Et eller andet, som står i kontrast til det, de er i, ikke også? Der, hvor de er nu, der er de bøjet, knuget, udgør en gruppe på tre, faktisk. De kan ikke rigtig se den vej, de går i. De oplever det som et tørt landskab. Hvis de havde løftet hovedet, ville de have set, de er på vej mod noget, der er bedre end der, hvor de er, ikke også? Godt. Ja. Ja, og hvad tror du, det betyder? Ja, det er der nogle kunstnere, der synes, det er en rigtig god idé, at det der i virkeligheden er det centrale, ikke også? Ja. Godt. Hvad er det, vi har overset? Er der noget, vi har overset? Ja. Ja, herovre til venstre. Du kalder det en dør. Ja, det er to forskellige ting, synes jeg. Ja. Ja, der er et eller andet. Vi ved ikke helt, at det er en dør, er det en grav, ikke også? Der er et eller andet derovre til venstre. Ja. Er der flere ting? Godt set. Ja, hvad skal vi sige om det lyse felt, der er i midterpersonen? Det hele er ikke mørkt, nej. Det hele er ikke mørkt. Ja. Altså, når jeg er i mit fromme hjørne, så synes jeg, at det ligner en engel, men det skal måske. Ja. Godt. så skal vi lige slutte af med, hvor er vi henne i forhold til det billede her? Altså, hvor er vi henne? Bagved? Altså herude, ikke? Hvad er invitationen i det billede til os, som står og kigger på det? Følg med, ja, ikke også? Kom med, ikke også? Vi skal videre her, ikke? Super. Det er sådan set, I har afdækket mange hovedpunkter i prædikenen, så lad os gå i gang med den. Det er jo et billede, som er en tolkning af, som du sagde fra starten, ikke også, af vandringen til Emmaus. Ja, det er det. Og nu skal vi prøve at se på teksten. Vi skal igennem 8 punkter. Så kan I jo følge med. Åh nej, er der 5 tilbage nu? Men der er simpelthen 8 ting, vi skal have fat i. Afsættet for den her tekst er, at det er jo påskedag. Hvis vi går en uge tilbage i forhold til, hvor teksten foregår, så er det palmesøndag. Det er det tidspunkt, hvor Jesus er draget ind i Jerusalem og er blevet tiljublet. Det er kun 7 dage siden, at disciplene har kigget på hinanden og har sagt, endelig får Jesus noget af den opmærksomhed og den medvind, som han fortjener. Det er 7 dage siden. Der har været en fantastisk stemning i Jerusalem, og så i løbet af mandag, tirsdag og onsdag, så er den stemning svinget helt over til en hadsk stemning. Torsdag aften bliver Jesus taget til fange. Fredag bliver han efter et kort forhør dømt til døden, korsfæstet, og han dør. Det er 2 døgn siden. Så de er gået fra eufori, opstemthed, til den dybeste sorg og den dybeste frustration. Vi har fulgtes med Jesus. Kan det virkelig passe, at det der Jesus-projekt har været en fejltagelse fra begyndelsen? Den tanke er i de to her. De er i dyb krise, når det drejer sig om deres syn på, deres opfattelse af Jesus, og det er hans Gud. Og det andet, som også er i deres sind, det er, at de ved med sig selv, jeg har svigtet. Alle disciplene, der var omkring Jesus i påsken, svigtede. De ved det godt. Jeg var fejl. Så vi møder 2 tyngede mennesker i den tekst her. Og det skal være vores indgang i teksten, ikke også? 2 mennesker i krise, livskrise og troskrise. Hvad vil den her tekst lære os, når vi er i samme situation som de 2 her? Og det er så her, de 8 punkter kommer. Der er totalt kaos, og så kommer den første pointe, det er, I kan se, at de talte sammen og drøftede det indbyrdes, det de havde oplevet. Kriser, det er sjældent noget, vi taler om. Det er sjældent noget, vi skilter med, og når vi taler om vores kriser, så taler vi helst om dem i fortid, nemlig som noget, vi godt kender, men vi er kommet forbi det. Det er jo ikke det, de gør, de 2 her. De 2 her taler om deres krise, mens de er i den. Og jeg tror, vi skal lære, at det er misforstået åndelig tapperhed at ville bære sin troskrise alene. Det er misforstået åndelig tapperhed at ville bære sin troskrise alene. Vi er som kristne sat i et fællesskab, og det er vi for, at vi skal hjælpe hinanden, opmuntre hinanden og støtte hinanden, ikke først og fremmest efter vores kriser, men i dem. Så vi skal have de her 2 lærere være parate til at dele vores kriser. Jeg synes, at der eksisterer noget, som jeg kan, i mit sådan kalder et missionshus. Er den for tæt på den her eller? Ja. Kalder missionshus eller kirke pokerface. Det er det, som vi tager på, når vi går ind gennem døren til missionshus eller kirke. Og så står vi ude i entréen, og så er der en, der siger, nå, hvordan går det? Tak, det går godt. Jeg venter godt nok på en besked fra lægen, og jeg er noget utryg ved det. Men tak, det går godt. Eller hvordan har du det? Jo, fint, sådan set. Der er et af mine børn, der kæmper voldsomt i sit ægteskab. Men fint, tak. Og når når vi siger sådan til hinanden, så bliver det kristne fællesskab, som vi er en del af. Det bliver en klub for de vellykkede. Og så er vi nogen, som står og tænker, hvad laver jeg her? For jeg har vanskeligheder. Det vi skal lære de to her, det er, at vi skal lære at være ægte. Altså, jeg mener ikke, at man altid ude i gangen, indgangen skal have god tid. Nu skal du få hele historien til alderen værd. Det er ikke det, jeg mener. Men vi skal lære at være ægte. Måske at sige, det kan jeg ikke rigtig svare dig på, men det er ikke så nemt. Og så må det være nogen, der får hele historien. Det, der sker, når vi er ægte over for hinanden, det er for det første, at vi bliver sårbare. Altså, pokerface-facaden forsvinder. Og jeg bliver det ægte menneske, jeg er. Og for det andet, så sker der det, at det bliver godt at være der. Pludselig bliver det sådan, at jeg tænker, når har hun det også sådan, så kan jeg jo også være. Så vi skal lære at tale med hinanden om krisesituationer, mens vi er i den. Sårbart, ja. Ægte, ja. Godt at være i, ja. Det næste, vi kan se, det er, at Jesus kommer selv. Det skete, mens de gik og talte sammen, så kom Jesus selv. Når jeg læser evangelien, så synes jeg faktisk, at Jesus overrasker mig tit. Det her, det er en af de situationer, hvor Jesus overrasker mig. Det her, det er noget af det første, Jesus han tager for sig efter opstandelsen. Påskemorgen, det er, at han opsøger et par fortvivlede disciple. Jeg tænker, han kunne vel have sendt en engel. Jeg tror, der har været meget på to-do-listen for den opstandende frelser. Kunne han ikke bare have sagt, vi sender lige, er der et par stykker, der melder sig til, ikke også? Det synes jeg godt, han kunne have gjort. Men det gør han altså ikke, for de krisekristne er ikke afskrevet hos Jesus. Tværtimod har de første prioritet. Har du krise i troen, så er du ikke afskrevet, men så har du første prioritet. Han opsøger Jesus, dem der har det svært. Og jeg tror faktisk, der er et grundprincip her. Dem, der ikke har brug for Jesus, ikke har heller ikke plads til ham, og derfor søger han dem ikke i samme grad, som han søger dem, der har brug for ham. Så dem, der kan og vil selv, har ikke på samme måde prioritet som dem, der er i krise her. Så Jesus kommer til os også i vores krise. Det har prioritet som noget af det første, han gør som den opstandende. Ja. Men deres øjne holdes til. Det tredje, vi kan se, det er, at disciplene, de kan ikke se Jesus. Og jeg tror, det er sådan, at vi, når vi er i troskrisen, eller i tvivlen, at det er sådan, vi oplever det, at den skjuler Jesus for os. Når vi har det sådan, så siger vi, jeg er her, og Jesus er her ikke. I hvert fald synes jeg slet ikke, jeg kan mærke, at han er her. Så altså må han ikke være her. Jeg føler ikke nogen kontakt. Og det er den der konklusion, hvor jeg siger, fordi jeg ikke kan mærke noget, så er han her ikke. Det er den konklusion, som skal korrigeres. Sagen er nemlig, og det er vigtigt, at Jesus kan være hos os skjult og alligevel nær. Som barn, der legede vi hjemme i vores hus. Og et af de gode gemmesteder, det var sådan ude i vores gang, hvor der var sådan nogle skabe, indbyggede skabe, ikke også? Så kunne man gå ind og stille sig sådan, at vi var nogle brødre, der legede. Og så, jeg lukkede aldrig døren helt ind i det skabe, det tog jeg altså ikke rigtigt. Men når min bror så kom forbi, og sagde, hvor er du? Så kunne jeg sådan set bare have rakt hånden ud og sige, jeg er lige her. Men han kunne ikke mærke, at jeg var derude. Jeg var skjult. Og alligevel nær. Det er lige sådan med Jesus. Fordi han er skjult, er han ikke væk. Jesus kan være skjult og er fars skjult, men alligevel er der. Det lærer vi der. Og se, det skal vi øve os i, vil jeg nærmest sige, og holde fast i, at når ordet fortæller mig, at Jesus han er nær, så er det sådan, det er. Jeg skal ikke spørge mine følelser eller min erfaring, men jeg skal spørge Jesus, hvad du siger til mig? Og så siger han, jeg er der. Ind i skabet. spørger Jesus i vers 17, han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? Jeg kan godt lide det der med, at Jesus han spørger. Det er også, der viser han igen, jeg er interesseret i jer. Jeg er interesseret i jeres liv. Det er vigtigt for mig, hvordan I er. Så det er jo altså sådan, det hele starter, når vi har med Jesus at gøre. Ikke at jeg skal forsøge, eller du skal forsøge at gøre dig interessant for Jesus. Men at det ved du, at det er du. I udgangspunktet er Jesus interesseret og vil spørge til dig, hvordan er det virkelig liv. Og når Jesus spørger, så vil han have del i det virkelige liv, og det betyder, at han vil ikke kun tale med os om det, som er, vi opfatter som en succes, eller det, vi synes, vi kan være tilfredse med i vores liv. Eller det, vi tror, han synes er okay. Vi skal møde Jesus og være klar over, at han forventer ikke, Jesus forventer ikke, at vi har styr på vores liv. Det ligger ikke i udgangspunktet. Så vil han tale med os om det, der er besværligt, det, der er tungt. Det er alt sammen. Så hvis jeg skal oversætte det der spørgsmål i vers 17 til nutidsdansk, så kommer han, Jesus, til dig, og han kommer til mig, og så siger han til os, hvad er det, du går og tumler med? Og så inviterer han dig hermed til at give et ærligt svar. Hvad er det, du går og tumler med? Og så er det din mulighed som disciple at sige, nu skal du høre Jesus. Det er det her. Ja, og så har vi jo så det her vidunderlige. Jeg synes, det er et vidunderligt svar fra disciplen. Jesus spørger dem, nå, hvad så? Og det er jo ligesom at tage proppen af en tønde, ikke også? Det vælter ud af disciplinerne. Der er simpelthen ikke noget filter. Og de fortæller om alle deres bristede forventninger. De fortæller om, at de er så skuffede. De forstår ikke, hvad der foregår. At de er fuld af sorg. Og det får bare frit løb over for Jesus. Og så kan jeg godt lide, at Jesus han ikke siger, stop nu. Nu må I lige tage sammen. Hold nu op. Det gør han ikke, vel? De får lov til at hælde det hele ud. Fortæl Jesus deres virkelige liv. Det er ægte disciple, vi møder her. Nogle af os, tror jeg, er presset af et helt andet ideal, når vi tænker på, hvordan vi skal møde Gud. Vi har en forestilling om, at når vi har med Gud at gøre, så skal vi optræde harmonisk, velafbalanceret, positivt overfor Gud. Kender I den sang i sangbogen, der hedder, at tro det er at lægge sig ned ved korsets fod? Kan I huske det vers, der hedder, at tro det er at takke? At tro det er at takke. Guds vej er nådens vej. Går stejlt faktisk. Går stejlt op ad bakke. Hvad er fortsættelsen? Ja, det er rigtigt. Hvad gør Guds barnet? Går stejlt det op ad bakke, Guds barnet klager ej. At tro det er at takke Guds vej, er nogens vej. Går stejlt det op ad bakke, Guds barnet klager ej. Det er noget brøv. Og jeg har sunget det så mange gange, og de har heldigvis taget det vers ud af sangvognen. For det er ikke sådan der. Det er ikke det, vi lærer her, af de to, der går til hjemmehus. At vi skal bare gå op ad den stejle bakke, uden at sige noget som helst, der klager. Nej. Vi får lov til at sige tingene, som de er. Og jeg tror, at når vi kan, nogle gange kan være bange for det, eller usikre på det, så har det måske noget at gøre med, at vi har glemt, at vi er Guds små børn. Og som Guds små børn får vi lov til at tale til vores himmelske far. Og det er barnets ret at få lov til at sige til sin himmelske far, far, ved du hvad? Jeg synes, det her det er så tungt. Eller far, ved du hvad? Jeg har simpelthen ikke sovet ret godt i nat. Vil du hjælpe mig til at være en god medarbejder i dag? Eller vil du hjælpe mig til at være en god chef i dag, fordi jeg har ikke sovet ret godt? Eller far, det her det glæder mig så meget. Tak, at du har givet mig det. Vi får lov til at være Guds små børn og tale med vores himmelske far om alle ting. Om det, der gør ondt, det, der er svært, og det, der glæder os. det, vi skal være ægte disciple. Og jeg er så træt, min kære far i himlen, vil du bære mig. Og det skal så være en udfordring til jer, til mig. Vil vi være, tør vi være ægte disciple? Døren står åben, synes jeg, den her tekst viser, til at sige tingene til Gud og til Jesus, sådan som de er. Og det mærkelige er jo, at Gud elsker os sådan, som vi er. Ikke sådan, som vi gerne ville være. Heller ikke sådan, som vi burde være. Men lige sådan, som vi er. Så jeg kan ikke se, hvad er risikoen? Hvad er risikoen ved at sige tingene? Den er ikke eksisterende. Så lad os komme i gang. Eller fortsætte. Punkt 6. De her to, de har nogle forkerte Jesus-forventninger. I kan godt høre det på den måde, de formulerer sig, ikke også? Vi havde håbet, vers 21, vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Det vil sige, de her, de havde gjort sig nogle bestemte tanker om, hvad Jesus skulle, hvad der skulle være Jesus' projekt, og hvordan det skulle være at følges med ham. Det vil altså sige, at når det drejede sig om Jesus, så havde de fundet sådan en lille Jesus-boks. Her, Jesus, hører du hjemme. Det med dig, det må være, skal vi forstå sådan her. Og i øvrigt, det med livet sammen med dig, det skal vi forstå sådan her. Ikke? Så havde de altså lavet sådan en boks. Jesus, her hører du hjemme, og her hører livet med dig hjemme. Så kan vi forstå det. Og det, der så sker nu, det er, bum! De to bokser der, de eksploderer. Ikke? De holder ikke på virkeligheden. Og sagen er jo også, at når vi lukker Jesus ind i en boks, eller når vi lukker disciplelivet ind i en boks, så blokerer vi for, hvem han er i virkeligheden, og hvordan disciplelivet er i virkeligheden. Så det, der er det, og jeg synes, det er en kæmpe udfordring, at slippe sine egne Jesus-boks og sin egen disciple-livs-boks og sige, Jesus, hvem er du egentlig? For det er det, de her to, de bliver nødt til at spørge om nu. Hvad er det så med ham, Jesus? For vi havde håbet at, og sådan er det åbenbart ikke. Og stille det spørgsmål, Jesus, nu må du lære mig dig at kende rigtigt, fordi der er noget, jeg har misforstået omkring dig. For mit liv vidner om, at det ser tingene ser anderledes ud, end jeg troede nu. Og jeg synes, det er en stor udfordring at lade sine bokse gå til, og så sige, Jesus, vis mig, hvem du er. Jesus, vis mig, hvad det vil sige at følges med dig i mit hverdagsliv. Alle mine udregninger og alle mine tanker, de bliver streget over, og så må jeg gå sammen med Jesus. Også når det er et tørkeliv, ikke også ligesom de to der på billedet, ikke også hvis vi oplever det som et tørkeliv, eller hvis vi oplever det som anstrengende, eller et nederlagsliv eller et lidelsesliv, så må vi sige, gennem det her må jeg lære Jesus at kende yderligere, bedre. Min boks, Jesus' boks, er gået i stykker. Jesus, nu må du fylde den ud. Eller rettere sagt, nu må jeg lære dig at kende, og ikke bare være i en boks. De her forkerte Jesus-forventninger, er du og jeg parat til den virkelige Jesus, ikke bare ham, som vi forestiller os. Det synes jeg er en udfordring. 7. Kommet så langt i samtalen her, så tager Jesus ordet. Hvis du nu var spindoktor for Jesus, hvad synes du så, han skulle have gjort her? Hvad ville være en god idé? De går der ved siden af dig. Hvad? Ja, hvad tænker du? Ja, det skulle han da bare. Han skulle da bare lige have sagt, ja, det er mig. Der er det roligt. Det gjorde han ikke. Jeg tænker også, han kunne også godt have lagt hænderne på dem og sagt, nu får I min fred. Dybt, inderligt. Det gør han heller ikke. Og sådan har vi alle sammen nogle gode idéer til, Jesus, det havde godt nok været smart, hvis du lige gjorde sådan her. Det vælger han ikke. Hvad gør han? Hvad er hans respons på det her? Han gør noget, hvad man må kalde meget usmart, sådan i, det virker ikke attraktivt, vel? Han holder bibeltime. Han forklarer, udlægger Gamle Testamente, for det var det, der var skrifterne, ikke også, for disciplene, sådan så, at de bedre forstår, hvad der stod om ham i alle skrifterne. skrifterne til at forklare, hvem han er, ikke også? Forventningsboksen, den er sprængt i stumper og stykker. Nu siger han, nu skal jeg prøve på at lære jer noget nyt. Og til det nye bruger jeg Bibelen. Man kan også sige, at i stedet for den der følbare fred, de kunne have fået, ikke også? Eller sige, taha, her er jeg, så får disciplene en henvisning til noget, som de kan så at sige slå op i igen. Ikke også? Når de varme følelser og den store oplevelse er forsvundet, så er det her med Bibelen ikke forsvundet. Hvad var det, han sagde? Det om, hvad var det, der handlede om ham? Jo, så kan de slå op. Det kan de vende tilbage til, når kriserne presser. Jesus holder bibeltimen. Så sætter han altså fokus på sig selv. Og jeg tror, der ligger noget meget vist i det, at når vi er i troskrise, så handler det altså om at sætte fokus på Jesus. Og når vi får Jesus forklaret ind i vores troskrise, så det gør det i hvert fald det gør det sværere for tvivlen, når Jesus bliver forklaret for vores hjerter, som han bliver for de to her. Vi får et nyt perspektiv på der, hvor vi er, når vi får Jesus forklaret. Det tror jeg faktisk er meget vigtigt. Så det vi skal lære af det her, det er, at vi skal fylde os med Bibelens ord om Jesus, når krisen krasser. Du skal altså ikke prøve på at få øje på offerreglerne og styr på offerreglerne i Gamle Testamente, eller styr på dit syn på 1000 år siden, når du er i troskrise. Til side med det, og så sige, åh Jesus, vis mig dig. Jeg må få lov til at få øje på dig igen. Fordi det er det, der er det mest fundamentale, og det er mest brug for. Da jeg gik i gymnasiet, der var der hver sommer, der var der noget, man kaldte bibelskole, sommerbibelskole i KFS. Det var sådan noget meget bibelundervisning, og et af årene, så var der en underviser fra Norge, der hed Øyvind Andersen, han var bibelskolelærer. Jeg synes, han var oldgammel. Jeg sad dernede, ikke også, 17-18 år. Han havde nok cirka været på min alder, ikke? Men så stod han, og han var jo et vist og åndeligt menneske. Så stod han derop, og så sagde han til os, og vi sad dernede i bænken, nu skal jeg give jer tre gode råd til, hvordan I bliver sejrende og stærke kristne. For det første sagde han, læs Bibelen. Og vi sad dernede, ikke også, og skrev på vores papir, punkt 1, læs Bibelen. For det andet sagde han, læs Bibelen. Vi skrev dernede 2, læs Bibelen. For det tredje sagde han, læs Bibelen. Og vi skrev dernede, punkt 3, læs Bibelen. Hans vidnesbyrd, det var, jeg må gå til Bibelen, for der er væksten. Der er synet på Jesus. Det er det, der vokser. Så lyt til Øyvind Andersens tre gode råd. Læs, læs, læs. Mød Jesus i Bibelen. Den sidste ting, som faktisk ikke står i det her tekstafsnit, det er, at Jesus følges med de her to hjem til dem, og så går han ind og spiser sammen med dem. Og når det sker, så signalerer han jo, at han har fællesskab med dem. Det er det, der ligger i at spise sammen, man har måltidsfællesskab, så signalerer man egentlig, at vi hører sammen. Og når vi læser i evangelien i øvrigt, så kan vi se, at der står jo mange gange, at Jesus spiste sammen med 12 års syndere. Det blev han ved med også efter sin opstandelse. Det bliver han ved med også i dag. Han inviterer dig og mig ind i fællesskab med sig. Ja, siger han, jeg ved godt, du er en synder, men vi hører sammen. Skal I have nadver i morgen? Ja, vi burde have taget dem nu. For der møder Jesus os. Siger, kom til mig. Vi hører sammen. Det er simpelthen godt, ikke også? Der sætter vi os og spiser sammen, og Jesus er hos os, som han var det den dag. Er det så måske sidste gang, de her to, de gik ind i en krise? Troskrise eller livskrise? Nej, givetvis ikke. Men de har lært, at det er godt at tale med hinanden om krisen i krisen. Og så har de lært det, at Jesus kommer selv. Mens vi går der, så kommer Jesus selv og er nær, selvom vi ikke kan se ham. Så spørger han ind til vores virkelige liv. Ikke noget oppøntet, men siger, hvad er det, du går og tumler med? Og så må vi være indstillet på at få korrigeret vores forventninger om, hvem Jesus er. Vores forventningskasser, de kommer til. til at ligge i ruiner. Og så må vi lytte til ordet om Jesus. Og så kan han spise sammen med os. Ja. Ja. Ja, og der kan man sige, jeg hører egentlig det, du siger, som du bare jeg kunne være med. Ikke også? Og om det så er mig der, eller jeg bare må sige, jamen jeg er lige her. Hvad foregår der? Ikke også? Ja, ja.